17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Reči u vremenu, zvučni zapisi predavanja na Kolarcu. U prvoj emisiji ovog serijala slušate predavanje profesora Nikole Miloševića, tema Miloš Crnjanski, godina 1965. Nikola Milošević je rođen u Sarajevu 1929. godine. Gimnaziju je završio u Beogradu, gde je diplomirao na Filozofskom fakultetu i na istom magistrirao i doktorirao. Bio je redovni profesor teorije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu od 1969. godine do penzionisanja. Za redovnog člana SANU izabran je 1994. godine. Posebno se angažovao 1968. na studentskim demonstracijama. Zapamćen je po svojim svakodnevnim, ironičnim i duhovitim komentarima uvodnih članaka lista Politika. Bio je jedan od intelektualaca koji su obnovili rad Demokratske stranke, lider Srpske liberalne stranke, oštri kritičar režima Slobodana Miloševića, a od 2003. godine bio je narodni poslanik u Skupštini Srbije. U svom plodnom radu bavio se filozofijom, književnim radom, publicistikom i književnom kritikom. Bio je i predsednik zadužbine Miloš Crnjanski.
Čini mi posebno zadovoljstvo što mogu da vam se obratim sa nekoliko uvodnih napomena pre nego što odavde sa ovog istog mesta budete čuli Miloša Crnjanskog. Razume se i ovoj prilici, kao svim sličnim prilikama, pre svega se moramo neizbežno suočiti sa starim pitanjem. Pitanjem da li od ovakvih napomena, da li uopšte od nekakvih teorijskih komentara književnih dela ima nekakve koristi. Vrlo dobro znate da postoje ljudi koji misle da je svako komentarisanje teorijskog tipa, kada je u pitanju književnost, iluzoran i jalov posao. Bez sumnje ti ljudi u izvesnom smislu imaju pravo. Oni imaju pravo utoliko što nema tog komentara teorijskog tipa koji bi mogao da nam zameni i nadoknadi ono neposredno izvorno osjećanje, onaj neposredni izvorni doživljaj što ga imamo čitajući neku knjigu. Ali pristalice ove koncepcije svakako nemaju pravo kad smatraju teorijske komentare uopšte kao takve nečim što nema nikakvog smisla. Zapravo sa teorijskim komentarima stvar bi stajala, ako dopustite da se posluži jednim upoređenjem, kao s onim zapisima na nadgrobnim spomenicima. Zapis na nadgrobnom spomeniku ne može da vaskrsne onog ko tu počiva, ali on može da vaskrsne nekakvu uspomenu na čoveka koji se ispod tog spomenika nalazi, odnosno na ono što je od tog čoveka ostalo. Taj zadatak može imati jedan teorijski komentar. Znači, njegova je svrha ispunjena ako u nama evocira ili nam pomogne da evociramo nekakav neposredni doživljaj koji smo imali čitajući nekakvu knjigu. Sa ove tačke gledišta, ako pristupimo onom književniku i njegovim delima sa kojim ćemo se ovde suočiti u ovoj prilici, pre svega valja skrenuti pažnju na jednu neospornu činjenicu. To što zovemo neposrednim doživljajem jednog književnog dela, često je vrlo udaljeno i u mnogim slučajima falsifikovano. Pomislite samo koliko stvarno mesta u strukturi naše svesti zaprema, ako svem tako da kažem, doživljaj nekog književnog dela. Veoma malo. Čitav niz drugih literarnih, a daleko više praktičnih utisaka opterećuje našu svest. Zato smo u vrlo velikoj opasnosti da prenebregnemo i, kako rekoh, falsifikujemo taj neposredni doživljaj. I tu je mesto i svrha teorijskih komentara, onako kako sam to mesto i tu svrhu ovde pokušao da definišem. Kada je u pitanju Miloš Crnjanski, ova opasnost je utoliko veća. Veća zato što knjige Miloša Crnjanskog nose jednu prividnu jednostavnost. Tako, recimo, svi bismo mogli biti lako u zabludi da te knjige tretiramo kao puko sredstvo za uživanje u jednoj specifično pesničkoj lepoti kazivanja, kao nešto što je upućeno sluhu, a ne umu. Međutim, da se poslužim drugim jednim upoređenjem, tu stoje stvari kao sa providnom, a dubokom vodom. Na izgled ona je providna, u stvari je duboka. Tako se i iza te prividno providne, jednostavne strukture Crnjanskovih knjiga krije jedna složena mislena struktura o kojoj bih ovde želeo da kažem neku reč. Kažem složena mislena struktura, ali razume se, pritom moram odmah da upozorim na mogućnost jednog krupnog nesporazuma. Kada se upotrebi reč mislena u jednom književnom kontekstu, onda se mahom ili često pod tim izrazom podrazumeva, što je, razume se, pogrešno, pokušaj da se u književnom ruhu izlože nekakva teorijska razmišljenja. Ovakav pokušaj, a takvih pokušaja ima, najčešće je književno bezvredan, a intelektualno vrlo maloga dometa. Najčešće, kada se takav pokušaj prevede na filozofski jezik, on se ne može meriti sa odgovarajućom literaturom filozofskog tipa. On se najčešće pretvara u neku vrstu opšteg mesta, u neku vrstu banalnosti koja nam je po definiciji, razume se, svima dobro poznata. Međutim, postoji jedna druga intelektualna dimenzija na kojoj se literatura može s pravom upoređivati sa literaturom filozofskog tipa. Kada čitate Propast zapada Oswalda Spenglera, vi bez sumnje možete intelektualnu strukturu te knjige po principu prevođenja definisati kao jednu banalnost. To da postoje nekakvi društveni organizmi koji se postepeno razvijaju s tim da jednoga dana moraju da odumru i nestanu, to je zaista opšte mesto. Ali kad čitajući Propast zapada dođete do onog poznatog pasusa u kome Spengler upoređuje nastanak i nestanak društvenih organizama sa krugovima koji nastaju u vodi pošto se na njenu mirnu površinu baci kamen, u tom trenutku vi imate nešto što se nikakvom eksplicitnom strukturom filozofskog tipa ne može iskazati. Naime, imate neposredan doživljaj proticanja društvenih organizama. Dok zamišljate kako se ti krugovi na vodi postepeno šire i postepeno nestaju, vi se, kažem, neposredno suočavate sa doživljajem proticanja. Ili kad, recimo, u psalmima Davidovim pročitate da je 1000 godina za Boga kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna, u tom trenutku takođe imate nekakav doživljaj proticanja. U tom trenutku doista neposredno postajete svesni činjenice da i 1000 godina može da prođe kao tren. To je taj intelektualni plan, to je ta intelektualna dimenzija na kojoj se i na kom planu i sa koje se dimenzije jedino može književnost meriti sa filozofijom. I to je, neka i to bude rečeno, jedini plan na kome se spravo može govoriti o misaonoj literaturi. A upravo na tom planu knjige Miloša Crnjanskog mogu da nam posluže kao neka vrsta, slobodan sam to da primetim, uzora.
Slušate Reči u vremenu, zvučne zapise predavanja sa Kolarca, O Milošu Crnjanskom govori profesor Nikola Milošević, godina 1965.
Nisam u prilici da ovo tvrđenje ilustrujem sa nekim brojnim primerima iz Crnjanskovog dela. Stoga ću se ograničiti samo na jedan primer. Ograničit ću se na jednu kratku i provizornu analizu iz perspektive onoga što sam upravo napomenuo, posljednje glave Seoba, glave koju ćete iz usta samog pisca imati prilike ovdje večeras da čujete. Razume se, vi i strukturu posljednje glave Seoba možete pretočiti tako da od toga ispadne nekakvo opšte mesto ili nekakva banalnost. Ako tako pođete, vi ćete ili olako zaključiti da to nije misaona knjiga, ili ćete pak isto tako olako zaključiti da književnost eventualno po definiciji ne može biti misaona. Ali, ako umjesto da se bavite jednim takvim jalovim poslom, koji je u krajnjoj liniji falsifikovanje one izvorne misaone strukture jednog književnog dela, pokušate da evocirate vaš neposredni doživljaj koji ste imali čitajući posljednju glavu romana, onda ćete doći do sasvim suprotnih zaključaka. Ja ću sad nastojati da, rezimirajući tu misaonu dimenziju posljednje glave Seoba, u vama evociram onaj neposredni doživljaj koji ste svakako imali čitajući tu glavu. U strukturi posljednje glave vide se dva osnovna intelektualna toka. Jedan bi se mogao nazvati antropološkim. Oba toka se na izvestan način sasvim koherentno i logično u literarnim dimenzijama i razmerama rezimiraju u posljednjoj glavi Seoba. Prvi antropološki tok rezimira se preko sudbine glavnog junaka Pavela Isakovića. U posljednjoj glavi saznajemo da je Pavel Isaković završio ne do dušu u stanju nekakve plačevne šašalosti, kako to kaže pisac, ali u stanju jedne svakako melankolične rezignacije, jedne melankolije koja se pretvara u najdublju rezignaciju. Rezignaciju tihu, ali baš zato jer tihu i duboku. Pavel Isaković evocira jednu misao koju mu pop Mikael Vani u svoje vreme rekao, misao po kojoj svaki čovjek u svom trenutku ima jedan čas radosti. Otprilike kao što ptica iz mraka uleti u neku osvetljenu salu, pa odatle opet izleti u mrak. Ono što predstavlja Pavel Isaković sa svojom istorijom i svojim intelektualnim tokom u strukturi Seoba, to na svoj način treba da osenči i kontrastira njegov brat Đurđe, za koga se u posljednjoj glavi kratko kaže Đurđe se naglo bogatio. Ali ova kratka rečenica puna je izvesnog dubokog antropološkog smisla. Jer kao što znate, i Đurđe i Pavle kreću iz svoje otačbine opterećeni istim ideološkim patriarhalnim balastom. Ali s jedan od njih Pavle, budući psihički labilan, mnogo teže tog balasta oslobađa, dok se Đurđe, budući psihički stabilan, tog balasta oslobađa daleko lakše. Zato ova jedna jedina rečenica predstavlja neku vrstu antropološkog rezimea. Pavel Isaković propada, Đurđe Isaković se naglo bogati. To je kratko rečeno definicija onog antropološkog toka Crnjanskove knjige u posljednjoj glavi Seoba. Ali u posljednjoj glavi Seoba vi ćete naći jedan drugi, moglo bi se reći ontološki tok. A ima i taj Pavel Isaković i njegov brat Đurđe, obojica su u stvari, kako kaže pisac, kao i svaki pojedinac, samo zrno peska koje posle bure izbacuje na obalu bezmerna mora. Znači, postoji jedna i ontološka pouka u strukturi posljednje glave Seoba. I nju pisac izražava na jedan vrlo originalan s tačke gledišta kompozicije način. On osnovnu antropološku potku posljednje glave zapljuskuje velikim melanholičnim talasima komentara opštijega tipa, u kojima se opšta kazivanja o celokupnoj meni i prolaznosti prirode i istorije u stvari na svojevrstan i umetnički izvanredan način dopunjuju sa antropološkom strukturom romana. Ovakav kompozicioni postupak u stvari doprinosi da komentare u posljednjoj glavi Seoba, koji imaju, kako rekao, ontološki karakter, shvatimo kao svojevrstan prikaz, kao svojevrstno književno produbljivanje jedne vizije prolaznosti svega što postoji. Jer ne treba zaboraviti, ova knjiga deluje pisca takvih godina u kojima se na sve oko sebe gleda zamišljeno i setno. Dozvolite mi da vas podsjetim da je upravo juče pisac Miloš Crnjanski navršio 72 godine. U takvim godinama, bez sumnje, pišu se i takve knjige, zamišljene i setne. I doista, kad pročitate posljednju glavu Seoba, ili kada je ovde budete čuli, slobodan sam da anticipiram, vi ćete imati neposredan doživljaj prolaznosti. Vi ćete, smem to sebi da dozvolim da unapred predvidim, osetiti da je zaista moguće da i 1000 godina, kako to kaže stih Davidov, bude kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna.
U sklopu predavanja profesor Nikola Milošević predstavio je posljednji odlomak Seoba, čita autor romana Miloš Crnjanski.
Tam pre 32 godine, posljednji put govorio, pa da nastavim. Kao prvu tačku programa, po opštem zahtevu, čitat ću vam završetak druge knjige Seoba. Mnogi su doseljenici u tim bitkama ostali na zemlji, nepomični. Oni koji su ostali živi odvedeni su na novo zborno mesto u Poznanju. Mnogi su među njima do konca maja meseca 60. još živi. General Feldmaršal Grof Saltykov održao je parad sa njima juna meseca kod mosta, zovemo je Diršao. Što je najluđe u tom ratu, nisu Srbi samo pol rosijskim zastavama ginuli. Austrijska vojska izvodila je slične srpske pukove na bojišta prema planu grofa Merci. A ginuli su prema planu grofa Haugwitz, koji je u austrijsku vojsku bio uveo nov manevar brz plotun u bitci. On je i među oficire u kasarni uveo nešto novo, a nazivao je to staleški duh, esprit de corps. Nije dakle život srpski bio besmislen, nego njihove smrti. Bilo kako bilo, septembra mjeseca pomenute godine u vojenom savjetu grof Fermo se rešio da ide na Berlin. U tom pohodu Trifun je postao pukovnik. Đurđe je izgubio nogu do kolena. Petar se proslavio zarobljavanjem neprijateljskih oficira, o Pavlu Isakoviću pomena nema. Nije međutim ni Marija Terezija sedela skrštenih ruku, ni kad je uspela da prekine tu seobu srpske milicije u Rosiju. Život srpski se nastavio i u Austriji i nacion je nastavio ono što se već prilikom tih selitbi u Rosiju započelo. Na hungarskoj dijeti i posle tih selitbi gospoda Marija Terezija ocenili su dobru opasnost koja je imperiji preti od tog šizmatičkog naciona koji je hteo da se odseli u Rosiju. Naročito opasnost koja je od vojenih lica u srpskom nacionu preti, imperiji, imperatorki, Austriji, pa i Evropi. Dijeta je kroz koju godinu počela da traži ukidanje srpske hof deputacije u Beču. Tražila je da se ukinu vladičanstvo u Plaškom, u Kostajnici, u Pakracu, da se ne daju plemićska pisma, barunske i grofovske titule pravoslavnima, naročito nekad su vojena lica. Čudno, čudno. Obuzima ih, kaže, opravdani strah. Posmatrajući ovo grdno tijelo koje se proteže od moskovskih granica pa do Jadranskog mora, a osobito kaže od reči do reči kad rasude onu strašnu slogu tog naciona i njegovog vojenog staleža gde su koristi uzajamno ukrstili. Pa s jedne strane vojnički stalež obižgao je razmicati svoje granice, koristeći se osobito napada i mašizmatika, a s druge strane opet ti nesjedinjeni Grci silno sebe raširuju pod moćnom zaštitom njihovog vojenog staleža. Tako se u Austriji mislilo i tako se 18. vek završio. Godine su međutim prolazile. Zime, proleća, leta, jeseni. Smrti pojedinaca, porođaj, životi pojedinaca, smrti. Turski ratovi se međutim nastaviše i posle pohoda Ruskog na Berlin u koji su Rusi ušli. Kosturin u Kijevu bi i prođe. Horvat je negde završio u zatvoru. Talasi Dnjepra su se opet smrzavali u zimi, a kad bi proleće došlo, led je pucao i Dnjepar se razlivo i nosio bujicom i život ljudski i sneg lanski, sve prođe. Kroz 13 godina rat se nastavio. O Isakovićima nema traga u papirima koje Isak Isaković ostavio. Ni za vreme Turskog rata, ni za vreme idućeg rata kad su Austrijanci i Serbski frajkovi ušli u Beograd. Isak Isaković je bio umro. Austrijanci su godine 92. iz Beograda opet izišli. Počeli su Napoleonovi ratovi. General Nikolaj Ivanović de Preradović komandovao je konjičkim gardijskim pukom koji su u bici kod mesta Austerlitz proslavio. Rusi počeše početkom 19. veka da silaze na Balkan i u Serbiju. Gde su bili oni koji se odselišće u Rosiju? Tamo gde se u Rosiji u zemlju sahranjivao, beležio je svoje prisustvo soldatni folk koji je svojim selima davao. Jer brda, reke, naselja u svom imenu čuvaju bolje uspomenu na prošlost nego pojedinci u životu. Ta imena nisu davali ni u Austriju, ni u Rosiji Spahija Andrejovići, ili baruni Ljubibratići, ili baruni Jovići, ili feldmaršal Lajtnan Radovići, koji su iz zlatnih bumutica šmurkali. Ta imena su svojim naseljima davali serbski paori. Memoaristi, istoričari, da bome nisu nam zabeležili mnogo imena tih paora. Oni su beležili imena generala i onih koji su u Rosiji postali feldmaršali i grofovi. Tekelija je postao feldmaršal na Kavkazu i činio se naslednici Elisavete Katarini II. Kao Petar Veliki. Tako je rekla Potjomkinu. Simeon Nerandžić Zorić postao je ljubavnik te žene i ona je o njemu zapisala u svojim francuskim memoarima nešto zanimljivo. Dok su drugi, da bi zadovoljili njenu ljubavnu žeđ, uzimali afrodizijake, taj Srbin je bio takav da mu to nije bilo potrebno. Svaki stiče besmrtnost na svoj način. Ali je carica o Zoriću napisala i to da nije mogla da se načudi kako se plemenitost i dobrota kao ptica ugnezdila u srce jednog vojnika, a to je bio njen krasavec Sima. Bilo bi uzaludno nabrajati imena svih tih oficira koji odošu u Rosiju, upisaše svoje ime u Rosijsku armiju i imperiju koja je za vreme te pobede 760. brojala 300.000 ljudi i mogla da je Elisaveta htela da osvoji celu Evropu. Memoaristi i istoričari kažu da su od onih koji su iseliše postali generali Ivan Georgijević Šević, Ranko Rodion Depreradović, Maksim Teodorović Zorić, Teodor Arsenijević Čorba, Ivan Podgoričanin postao je grof. General majori su bili Semen Gavrilović Zorić, Nikolaj Ivanović Čorba, Georgije Mihajlović Bogdanov, David Gavrilović Naranđić, Georgije Juri Radionović Depreradović, Konstantin Nikolajević Laloš, Ivan Hristiforović Terić, Semen Mihajlović Černojević. Brigadir je postao Konstantin Nikolajević Juzbaša i njegov drug Rodion Stepanović Plamenac. To nisu svi generali koji su generali postali. Čemu ih ređati? Njihova imena nestala su u prošlosti i tišini smrti. Zabeleženi su i mnogi pukovnici, Radulović, Svetinović, Ivalov, Kosavčić, Davidović, Petar Šajtani, Efren Ranković, a zabeleženi su i potpukovnici Čorba, Vujić, Terić, Ožegović, bilo i majora, Vuković, Aleksej Trebinski, Bukšan, Žigić, Crnčić, Stanković, Vujić, Golub, Miloradović, Marković, Mijoković. Čemu ređati neke, a izostaviti druge? U Dvorskoj gardi u Sankt Petersburgu najlepši kapetan bio je Pavel Černojević. Nema međutim ni traga naredniku pivaru, niti znamo kako je završio narednik Popov iz Kikinde. Oni svi koji su se iselili da izbegnu igopaorstvo u Austriji, ginuli su i umirali i sahranjivani bezimeni u rusku zemlju, koju je ubrzo preplavio opet ruski narod. Oni su posle ratova rili zemlju na Ingulu, na Donecu, da bi ishranili svoju decu i ispunili volju Božiju da se život nastavi. Istorija je zabeležila da se posle 17 godina od njihovog naselenija pojavila u Rosiji čudna fatamorgana na nebu, koja se zove Aurora Borealis. Ali istorija ne beleži šta su oni mislili dok su gledali tu fantastičnu nebesnu pojavu. Kakvog je smisla imalo to u njihovom životu? Ti paori, međutim, koji su svoje kosti posejali u zemlju, koju su novom Serbijom nazivali, zapisali su imena svojih sela, koja su u srcu nosili, na geografsku kartu Rusije i Evrope za večnost. Na vasijskim kartama piše sa suzama: Sombor, Mošovin, Čanad, Nadlak, Pečka, Glogovac, Pavliš, Sentoma, Senta, Kanjiža, Martonoš, Bečej, Subotica, Pančevo, Zemun, Čongrad, Vukovar, Vršac, Slankamen, Komin. To piše na rosijskim kartama do 19. veka. Nigde ne piše Ćučija, Šijak, Ađanski, Janković, Vidak, Gaja, Gruja, Kuzman, Radak. Imena pojedinaca se ne ispisuju na karte. Godine su prolazile i život se nastavljao. Na ruskim geografskim kartama iz 1860. godine počinju da nestaju imena mesta. Još se nalaze Titelj, Ilok, Mušorin, Vilovo, Gordanovci, nadalj. Godine su međutim ređale se i prolazile. Život se nastavljao, a smrti su bile besmislene. I drugi su nacioni izumirali, i drugi su se nacioni selili. Svud prolaze zime, proleća, leta, jeseni. Kad je godine 1862. vršen u Rosiji popis stanovništva, u Hersonskoj guberniji nađeno je još 1000 duša koje su tražile da se zapiše da su oni serbski, da im se zapiše kad umru da su tom nacionu pripadali i srcem svojim bili odani. Kad je taj popis stanovništva vršen godine 1900. nije nađen serbski niko. Ako neko danas, čak i danas, uzme u ruku geografsku kartu te zemlje u koju su ti iseljenici sahranjeni u moru ruskog naroda, naći će na karti blizu Mirgoroda ime mesta Martonoš. Na reci Ingulj naći će Pančevo, naći će jednu Suboticu i jedan Nadlak. Godine i sad prolaze. Leto prođe i lišće žuto opada, a zatim sve zaveje sneg. Ali će na poletje Dnjepar opet krenuti i valjati se veselo kroz tu zemlju mrtvih, prema moru uz pesmu i igru živih. Godine će prolaziti. Ko bi mogao nabrojati ptice koje se sele ili sunčane zrake koje sunce seli sa istoka na zapad i sa severa na jug? Ko bi mogao da predskaže kakvi će se narodi seliti i kuda kroz stotinu godina kao što se taj nacion selio? Ko bi mogao nabrojati zrna koja će idućeg poleća nicati u svetu, u Evropi, Aziji, Americi, Africi? Nesvatljivo je to ljudskom umu. Tamo kud su Isaković i taj soldatni folk otišli, kao i toliki njihovi sunarodnici koji su na svojim leđima kao puš svoju kuću nosili, nema više traga svemu tome, sem dva te imena. Bilo je se oba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima se oba, smrti nema.
Slušali ste prvu emisiju iz serijala Reči u vremenu, zvučni zapisi predavanja sa Kolarca, godina 1965. Govorili su profesor Nikola Milošević i pisac Miloš Crnjanski. Podršku Kolarčevog narodnog univerziteta, emisiju realizovali Ognjen Škrbović i Dušanka Petrović.